Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, skan frakcija viedogļi un turpmākajās minūtēs Saeimas deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien Saeimā tika izskatīti un kādu lēmumu pieņemti. Pirmais šodien runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Ingmārs Līdaka. Lūdzu.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, šajā augstajā ziemas dienā, kur esot pārsniegt dažu augstumu rekordu Latvijā. Saimā diena nebija augsta, tā bija ļoti, ļoti karsta. Tika, manuprāt, tādi trīs būtiski, ļoti būtiski jautājumi izskatīti. Viens no tiem bija pieņemts paziņojums par Latviešu valodas valstisko lomu. Tātad, principā, Saimas aicinājums lielas daļas Saimas aicinājums doties 18. februārī uz tātad referendumu iecirkņiem un neapšaubām atbalstīt latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas status līdz pilnīgai, nu teiksim tā, pilnvērtībai šim dokumentam pietrūk pavisam nedaudz, arī Zaļo un Zemnieku savienības iesaistīšana tā sagatavošanā. Nu, es domāju, ka jautājumā par valodu starp politiskajām partijām nevajadzētu būt pozīcijai, opozīcijai, un šis bija dokuments, kurš bija jāgatavo kopā, un droši vien ZZS ar lielāko prieku liktu klāt šeit arī savu galvu un savu prātu. Bet, protams, esam priecīgi par šādu dokumentu pieņemšanu un ceram, ka tiešām 18. februārī cilvēki būs ļoti aktīvi un nekas mūsu valodas statusā nemainīsies. Otrs būtisks jautājums neapšaubām bija Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu ievēlēšana. Diskusijas bija ļoti karstas un atkal varētu teikt, ka opozīcijas bažas bija diezgan pamatīgas par to, cik tad nepolitiska būs šī jaunā plašsaziņas līdzekļu padomes sastāvu, tātad jaunais sastāvs. Nu, brīžam šķita, ka varbūt vienkāršāk būtu bijis piemērot to pašu sistēmu, kas bija līdz šim, ka partijas izvirzīja atklāti, skaidri izvirzīja sev vēlamos atbalstītos kandidātus, un tad bija diezgan spēle varbūt ar atklātām kārtīm. Nu, šoreiz bija tā, ka bija jāzīlē patiesībā, kāda koalīcijas partija stāv aiz Aināra Dimanta, Aijas Dulevskas, Ginta Grūbes, Daiņa Mjartāna, Ivara Zviedra. Nu, katrā gadījumā aiz visiem šiem cilvēkiem, manuprāt, tomēr stāvēja kāda koalīcijas partija, nu, un dažam arī partijas piedarība bija skaidri ierakstīt viņa CV, un līdz ar to iznāca tāda spēle ar mazliet, nu, teiksim tā, piedurknē paslēptām kārtīm. Protams, Zaļo un Zemnieku savienībai būtiskākais jautājums bija beidzot pirmo reizi Saeimas pastāvēšanas tagad, nu, laikā diskusija par Latvijas līdzdalību Visagīnas atomu elektrostacijas celtniecības projektā. Šī bija pirmā diskusija, un mums radās pārliecība, it sevišķi jau noklausoties ekonomikas ministrijas nedrošajā viedoklī, radās pārliecība, ka diskusija turpināsies un šīs visas baumas par to, ka februārī varētu tikt diezgan lielā steigā pieņemts lēmums parakstīt jau konkrētu līgumu par Latvijas līdzdalību šajā te miljardu projektā, nu, ka tas nenotiks tomēr steigā un ka tās paliks tikai baumas un notiks pat tiešām pilnvērtīga skaitļu izvērtēšana, cik tad izdevīgi tas varētu būt vai cik tas izdevīgi nebūs Latvijai. Mūsu viedoklis, ka šis ir ceļš uz Latvenergo privatizāciju, būtībā Latvenergo uzņemoties saistības, tātad parāda saistības vairāk kā miljārdu, pēc mūsu aplēsēm varbūt pat līdz 2 miljārdiem latu, nu, tā varētu būt, tas varētu būt pēc kāda laika, valsts būtu varbūt pēc kāda laika spiesta, lai neapgrūtināt sevi ar šīm parādu saistībām, iespējams arī privatizēt Latvenergo ar visu Daugavas kaskādi. Nu, ir prieks, ka mūsu šis pieprasījums tomēr aizsīja debats pusotras stundas garumā un ceru, ka tas turpināsies. Paldies par uzmanību, esiet uzmanīgi ar augstumu.
Paldies Ingmāram Līdakam, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam. Nākamā runās partijas vienotība frakcijas deputāte Ina Druviete. Lūdzu.
Esiet sveicināti. No daudzajiem šīs dienas darba kārtības jautājumiem es runāšu par vienu, kura nozīme tālu pārsniedz vienas Saeimas sēdes darba kārtības punktu. Tas ir Latvijas Republikas paziņojums par latviešu valodas valstisko lomu. Ar šo paziņojumu mūsu parlaments ir parādījis, ka tas stāv Latvijas valsts un tās vienotāju vērtību sardzē. Ar to paziņojumu Latvijas Saeimas deputāti ir parādījuši, kuri tik tiešām darbos vēlas stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, un kuriem šis svinīgais solījums vai zvērests ir bijis tikai tukša skaņa. Šajā paziņojumā Latvijas parlaments ir uzsvēris svarīgākos principus, kas apliecina, ka latviešu valoda ir ietverta Satversmes kodolā un ir viena no Latvijas valsts konstitucionālās iekārtas pamatiem. Paziņojumā ir uzsvērts, ka Latvijas valstiskā identitāte ir nesaraujami saistīta ar latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu un atgādina, ka Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur iespējama latviešu kultūras un valodas pastāvēšana un attīstība. Latvija tieši tāpat kā citas Eiropas demokrātiskās valstis ir garantējusi visu Latvijas mazākumu tautību tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. 20 neatkarības gadu laikā Latvijas valsts ir darījusi ļoti daudz, lai stiprinātu latviešu valodu visu Latvijas iedzīvotāju starpā. Diemžēl mūsu ģeopolitiskā situācija, diemžēl dažu politisko spēku nostāja, kas nepārtraukti mudina Latvijas iedzīvotājus apšaubīt Latvijas valstiskumu un latviešu valodu kā vienojošo lomu ir darījusi savu, un latviešu valodas konkurētspēja joprojām nav saprotama pati par sevi. Un tieši tādēļ Latvijas parlaments skaidri ir paudis savu gribu aicināt visus Latvijas pilsoņus piedalīties 18. februāra tautas nobalsošanā, šādi stiprinot Latvijas valstiskumu un sabiedrības saliedēšanu. Latvijas Saeima līdz ar to arī skaidri ir parādījusi, ka mēs virzāmies uz sabiedrības saliedēšanu, nepaļaujoties provokācijām, nepaļaujoties puspatiesībām un mītiem par valodu konkurenci Latvijā, skaidri norādot, ka juridiska aizsardzība latviešu valodai kā valsts valodai ir nepieciešama, un parlaments aicina visus iedzīvotājus apzināties situācijas nopietnību, apzināties, ka balsojums ir tieši par valodu kā Latvijas pamatu, nevis par mūsu attieksmi pret procesiem Latvijas politikā, un paust savu attieksmi skaidri ievelkot krustiņu ailītē pret, tādējādi balsojot pret krievu valodu kā otro valsts valodu un tādējādi atbalstot latviešu valodu kā mūsu valsts pamatu. Aicinu visus piedalīties 18. februāra referendumā, apzināties savu izvēli un atcerēties, ka tie, kas ir par Latvijas valsti un valstiskumu, ievelk krustiņu ailītē pret. Paldies!
Paldies Partijas vienotības frakcijas deputātei Inai Druvietei. Nākamajai vārds Nacionālās apvienības visu Latvijā tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputātei Inārai Mūrniecei. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien Saeimā bija divas ļoti būtiskas ievērības cienīgas lietas. Pirmais – paziņojums par latviešu valodu, un otrā – Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes ievēlēšana. Tātad paziņojums par latviešu valodu. Arī Nacionāla apvienība aicina visus, kam ir būtisks latviešu valodas liktenis un arī Latvijas valsts kā latviskas valsts liktenis un pastāvēšana, doties 18. februārī uz referendumu un balsot pret krievu valodu kā valsts valodu Latvijā. Mums ir jāapzinās, ka latvieši ir valsts nācija Latvijā, un šis balsojums būs, protams, arī par valodu, bet ne tikai par valodu. Balsojums būs par valsts pamatiem, par to, kādā valstī mēs dzīvosim. Vai Latvijā kā latviskā valstī, vai Latvijā kā kādā citā valstī. Es visus aicinu apzināties šīs situācijas nopietnību un 18. februārī noteikti nepalikt mājās. Otrs jautājums Par ko gribu šodien runāt, ir Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes ievēlēšana. Tā patiesi raisīja ļoti karstas diskusijas Saeimas plenārsēžu zālē un dažkārt atmosfēra nokaita, manuprāt, pat līdz baltkvēlei. Diskusijas bija karstas, jo šis jautājums ir patiešām ļoti būtisks. Tieši padome ir tā, kas veido un nākamos 5 gadus strādās pie tā, kāda būs nacionālā informatīvā telpa Latvijā. Kas tajā dominēs, vai situācija paliks tāda kā līdz šim, vai tomēr padome strādās tā, lai nacionālo informatīvo telpu stiprinātu. Tika ievēlēti 5 padomes locekļi. Tātad Ainārs Dimants, Aija Dulevska, Gins Grūbe, Dainis Mjartāns, Ivars Zviedris. No viņiem mēs gaidām ļoti godprātīgu attieksmi pret darbu. Un tiešām godprātīgu un tādu konsekventu darbu. Tā ir jauna kārtība, ko kādā tika šī padomes izraudzīta un ievēlēta, ir patiešām jauna kārtība. Politiskās partijas vairs tieši nevirza savus, nu, savus protežē, savus ielikteņus, bet šie kandidāti tika atlasīti patiešām ļoti detalizētā, ilgstošā, dziļā procesā. Viņi tika iztaujāti, par viņiem savas atsauksmes sūtīja nevalstiskās organizācijas, un diskusijas bija patiešām ļoti dziļas. Viņi pierādīja sevi, savu profesionalitāti, savu spēju un vēlmi strādāt gan kā komandā, gan kā vienotai komandai, gan viņi arī katrs pierādīja to, ka ir īsts profesionālis, kā pārzina šos jautājumus un padomēji varētu vēlēt tikai veiksmīgu darbu. Gribu pateikt tiešām ļoti lielu paldies visai sabiedrībai, pirmkārt nevalstiskajām organizācijām, kuras ļoti aktīvi iesaistījās šajā darbā, un tieši nevalstiskās organizācijas bija tās, kuras pieteica kandidātus. Gribu teikt paldies mēdiju ekspertiem, kuri stāvēja mums blakus, izteica labi domātus tādus pamudinājumus, priekšlikumus, izteica dažkārt arī kritiku, kas lika komisijai paraudzīties uz savu darbu no malas un domāt, varbūt tajā kaut kas ir jāmaina. Gribu teikt paldies arī tiem 41 kandidātam, kuri piekrita savas kandidatūras virzīšanai. Paldies par uzņēmību, paldies, ka jūs visi piedalījāties. Man jāteic, ka tā profesionalitāte, kuru pierādīja daudzi kandidāti, un patiešām man jānožēlo, ka padomē, šobrīd mēs ievēlējām tikai 5, ir atbilstoša, lai arī viņi turpinātu darbu pie tiem būtiskajiem uzdevumiem un būtiskajām problēmām, kas ir jārisina mediju jomā, un ceru, ka viņi šo darbu turpinās, strādājot gan sabiedriski konsultatīvajā padomē, gan arī plašsaziņas telpā vai masu mēdījos nākot klajā ar rakstiem un priekšlikumiem un ieteikumiem. Tā kā jaunajai padomei vēlēsim sekmīgu darbu un sakosim līdzi tās darbībai. Paldies par uzmanību!
Paldies Inārai Mūrniecai, nu, Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzmei un Brīvībai LNK frakcijas. Nākamais runās Politisko partiju apvienības Saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien es vēlos paust frakcijas Saskaņas centrs viedokli un nostāju par tā devēto finanšu stabilitātes politiku Latvijā. Ir zināms, ka Latvijas bankā samazinājusi IKP pieauguma prognoze šim gadam līdz 1,3%. Pagājušajā gada nogale Latvijas bankā prognozēja, ka ekonomika šogad augs par 2,5%. Proti, Latvijas bankas veiktais iekšzemes koprodukta prognozes samazinājums apliecina, ka mūsu valsts nav gatava jaunajiem triecieniem ekonomikā. Šāds prognozes samazinājums neesot nekāds pārsteigums un sen jau bijis gaidāms. Tas nozīmē, ka valdība un premjeras mēģinājuši noslēpt no tautas īsto situāciju Latvijas ekonomikā. Tas nozīmē, ka veiktie pasākumi nav uzlabojuši situāciju un gaidamai recesijai un krīzei nav plānoti nekādi pretpasākumi. Pēc mūsu domām, lai izvairītos no jaunas ekonomiskas krīzes, valdībai vajadzētu tagad uzlabot uzņēmēju darbības vidi, atvieglot darbību eksportētājiem, kā arī grozīt nodokļu likumdošanu, samazinot akcīzes un pievienotas vērtības nodokļus, iespēju robežas, protams, kā arī darba spēka izmaksas. Tādējādi ražotāji varētu samazināt galā produkta cenu, neciest zaudējumus, palielināt konkurētspēju un iekārot citus tirgus. Saskaņas centrs šādus priekšlikumus iesniedza jau 2012. Gada valsts budžetam, bet tie netika atbalstīti, koalīcija apgalvojot, ka viss būs kārtībā. Nu un kas notiek pašlaik? Tiekoties ar valsts prezidentu, saskaņas centrs valsts vadītājiem pauda uzskatu, ka šobrīd pat Eiropas Savienība kopumā vēl nav skaidrības, kas notiks gan ar Lisabonas līguma grozījumiem, gan jaunu līgumu, bet Latvijas valdība jau grib šos jautājumus teikšus risināt. Saskaņas centrs uzskatā, ka ar taupīšanu un taupības režīmu nevienā valsts bagātāka nav kļuvusi, un tad ved tikai pie jaunas aizņemšanas. Turklāt, fiskālās disciplīnas likums savā esošajā formā ir ļoti slikti izstrādāts un nav pieņemams, jo nerāda nekādu iespēju valsts attīstībai. Saskaņas centrs uzskata, ka Eiropas Savienība veiktā ekonomikas bardzības politikā, kuru mūsu valdība politkorekti sauc par taupības politiku, ir aplāma un kaitē Latvijas ekonomiskai un politiskai suverenitātei. Šī politika balstos uz pieņēmumiem, nevis uz pierādījumiem un kalpo Eiropas ekonomiski attīstīto valstu dominēšanas pastiprināšanai. Finanšu stabilizācija, kas izpaužas valsts budžeta konsolidācijā un ne jau pirmo reizi, arī nozīmē, ka krīzes laikā nauda aiziet uz finanšu sektora stabilizāciju, tātad vienkārši bankām, nevis darba vietu un reālas ekonomikas uzturēšanai. Saskaņas centrs uzskata, ka finanšu stabilitāte var balstīties tikai uz ražošanas, tranzīta un reālas ekonomikas attīstības pamatiem. Tāpēc saskaņas centrs iestājas nevis par mūžīgu taupības režīmu, bet par attīstības politiku. Rodas jautājums, kas ir atbildīga fiskāla disciplīna. Mūsu izpratne, valsti ir pareizi terēt naudu krīzes laikā un ietaupīt treknējos gados. Savukārt, akla pakļaušanas tas saucamas fiskālas disciplīnas principiem pēc būtības nozīmē finansiālas, ekonomiskas neatkarības zaudēšanu. Un tagad varas pārties vienkārši vēlas noslēpt no tautas īsto situāciju, novērst cilvēku uzmanību no būtiskām problēmām sociāla-ekonomiskajā jomā. Paldies par uzmanību!
Paldies Valērijam Magēšanam no Apvienības saskaņas centrs frakcijas. Un frakcija viedokļus šodien noslēdz Zaltlera reformu partijas frakcijas deputāta Inga Bite. Lūdzu.
Paldies, godātie radio klausītāji. Mazliet interesanti klausīties saskaņas centra viedokli par fiskālo disciplīnu un to, ka būtu pareizi tērēt krīzes laikā un taupīt treknējos gados, no kā mēs acīm redzot saprotam, ka saskaņas centrs atbalstīs valdības ierosināto politiku, kur tieši tas arī ir paredzēts, tērēt krīzes laikā un taupīt treknējos gados. Bet, lai varētu tērēt krīzes laikā, ir jābūt pirms tam kaut kam sataupītam. Diemžēl šobrīd mēs tādā situācijā neesam. Tomēr, atgriežoties pie šodienas saimas sēdes, jāsaka, ka trīs būtiskākie jautājumi, kas šodien saimā tika izskatīti, izdebatēti un attiecīgi nobalsoti, jau ir tikuši pieminēti, bet es arī tos gribētu pieminēt, šoreiz gan secībā no mazāk svarīgā uz svarīgāko. Pirmais no šiem trim, ko es varētu pieminēt, ir jau Līdeks kunga pieminētā Visagins atomelektrostacija, kur neapšaubāmi ir nepieciešams debats gan saimā, gan valdībā, gan arī sabiedrībā, gan ar attiecīgām nevalstiskajām organizācijām, gan ar vides speciālistiem un ekspertiem. Taču tas, ko mēs dzirdējām no ekonomikas ministrijas un situācija, kurā mēs šobrīd esam, ir tāda, ka notiek izvērtējums. Notiek izvērtējums par to, cik dārga būs šī atomelektrostacija, vai tā atmaksāsies, cik maksās Latvijai no šīs stacijas saņemtā elektrība, kādu iespējamu piesārņojumu tā var radīt un kā to iespējams novērst, un par visiem citiem jautājumiem, kas ir saistīti ar šo te būvniecību. Tāpēc dotajā brīdī spekulēt ar cipariem, kuri ir vienkārši, jāsaka, paņemti no gaisa, diemžēl nav īsti pamatoti. Attiecīgi arī tas bija iemesls, kāpēc koalīcija un tos tajā skaitā Zaļā reformu partija šobrīd balsoja pret konkrēto pieprasījumu, taču diskusijas viennozīmīgi tiks turpinātas un tiks turpinātas ar kvalitatīviem datiem, tad, kad tie būs pieejami. Nākamais jautājums jau pieminātais Nacionālais elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu kandidātu izvirzīšana. Arī par šiem kandidātiem debates bija pietiekami karstas, taču interesanti, ka neviens no deputātiem nerunāja, gandrīz neviens no deputātiem nerunāja par konkrētiem vārdiem un uzvārdiem, kurus gribētu vai negribētu redzēt šajā padomē. Notika ļoti daudz spekulācijas un, kā Līdzekas kungs teica, zīlēšanas ar to, vai kādam no kandidātiem ir vai nav kāda politiskā piederība vai kādas politiskās simpātijas, taču ļoti maz no Saeimas tribīnes izskanēja šo kandidātu profesionālais novērtējums. Jāsaka, ka kritiķiem ar profesionālā novērtējuma kritiku būtu grūti, ja viņi to būtu mēģinājuši darīt, jo šobrīd Saeimas ievēlētie kandidāti ir tiešām profesionāli ar pieredzi mediju darbā, ar pieredzi elektronisko mediju jomā, un katrs no viņiem ir speciālists savā konkrētā jautājumā, savukārt saliekot šīs zināšanas kopā, mēs tiešām ticam, ceram un esam pārliecināti, ka jaunā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nodrošinās līdz šim pieļauto kļūdu labošanu, nodrošinās to, ka nebūs Latvijā vairs horizontāli taimkodi, cenzūras un pēkšņas ličenču nosacījuma maiņas, nodrošinās to, ka mūsu elektroniskie mediji kļūst arvien kvalitatīvāki un sabiedrībai arvien pieejamāki un interesantāki. Un pēdējais, ko es gribu pieminēt šobrīd, droši vien vissvarīgākais jautājums, jau pieminētais Saeimas paziņojums par latviešu valodas valstisko lomu. Zaļā reformu partija vienmēr ir uzstājusies par sabiedrības integrāciju un sabiedrības saliedētību. Mēs dzirdam, ka atsevišķi deputāti, atsevišķi politiskie spēki, atsevišķi politisko spēku pārstāvis saka, ka šis nav balsojums par krievu valodu kā otro valsts valodu, ka šis ir balsojums pret līdz šim īstenoto integrācijas politiku. Godātie klausītāji, es gribu aicināt jūs nepakļauties šādām manipulācijām un pārdomāt sava balsojuma jēgu un nozīmi. Es aicinu tos cilvēkus, kuri nav apmierināti ar līdzšinējo integrācijas politiku, izteikt to pašreizējiem Saeimas deputātiem, izteikt to starp Zaļā reformu partijai un risināt jautājumus atbilstoši to saturam. Proti integrācijas politikas jautājumus risināt integrācijas politikas ietvaros, bet nesākt karu pret Latvijas valsts pamatiem, nesākt karu pret Latvijas valsts valodu, latviešu valodu. Mēs atzīstam, ka ir problēmas valstī ar integrāciju, mēs atzīstam, ka ir problēmas ar mazākumu tautību iedzīvotāju, un mēs vēlamies un gribam šīs problēmas risināt. Taču lūdzam to darīt konkrēto jautājumu izskatīšanas ietveros. Tāpēc pievienojamies šim Saeimas paziņojumam un aicinam atbalstīt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, doties uz referendumu 18. februārī, balsojot pret iesniegtajiem satversmes grozījumiem. Paldies!
Paldies Ingai Bitei! Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Tieši raidu no Saeimas nama sēžu zāles vadīja Saeimas presas dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!